Mader Teresa, is-soru bi statura żgħira mill-Albanija li fis-seklu l-ieħor saret waħda mill-personalitajiet l-aktar influenti, kienet iddikjarata qaddisa mill-Knisja Kattolika. Irċivit il-Premju Nobel għall-Paċi u għaddiet il-biċċa l-kbira tal-ħidma tagħha bħala missjonarja mal-fqar fil-Belt Indjana ta' Kalkata. Għal dawk li jammirawha Mader Teresa kienet qaddisa f'ħajjitha. Imma għall-kritiċi tagħha kienet fundamentalista kattolika iddeterminata li issalva l-irwieħ aktar mill-ħajja. F'tempju tal-ħindu f'Kalkata hemm dar għal dawk imwarba u qegħdin imutu. Mader Teresa waqfet dan il-post aktar minn 60 sena ilu għal dawk l-aktar fuqra fil-belt biex ma jmutux fit-toroq. Dawk li jgħixu bħala annimali kienet tgħid jistgħu imutu bħala anġli maħbuba u flozza. Sister Nicole li taħdem mal-missjonarji tal-Karita tgħid li Mader Teresa kienet id-dawl fid-dlam mara li xira li tkun qaddisa.
This official recognition gives us much joy, and it also, I feel personally happy also for the sake of the poor.
Fil-lejl qabel l-SBS żar id-dar missjonarja tal-Karita li ta' minnis mietu imma raġel baqa' ħaj. Sera Goma ġej minn villaġġ barra Kalkata u mar fil-belt biex jaħdem bħala bniedem li jġorr il-bagalji u t-tabja tal-passiġġieri. Imma Sera Goma marat u ftit xurilu instab fi stazzjon tal-ferrovija waħdu abbandunat u viċċin il-mewt. Is-sorijiet organizzaw li jsirlu operazzjoni fi sptar lokali u jemnu li issa ser jibqa' ħaj. Fit-taqsima tan-nisa fil-viċċin hemm waħda mill-pazjenti ġodda, mar anzjana li instabet ukoll fi stazzjon tal-ferrovija. Waslet fid-dar tas-sorijiet bil-ġuħ u ittraumatizzata lanqas biss kapaċi tgħid xi sima. Tpoġġiet bid-drip f'idejja u Elena Morer ta' 23 sena qed iżommilha idejja. Morer hija minn Barcellona u marret Kalkata bħala volunteer fid-dar ta' dawn in-nies.
I'm not a doctor. I don't know about medicine, but we all know about love, and that is what they need. So, and it's an international language, we can say. So, we just give love to them, and that's what we do.
Agnes Gonia Boyagio kella biss 19 sena meta waslet fit-taħwit ta' Kalkata. Is-soru mill-Albanija għad 20 sena ma' l-ordni tas-sorijiet tal-Loreto taħdem bħala l-liema qabel iddeċidiet li tħalli l-ordni u tiddedika ħajjita għal l-ifqar fost il-fqar. Hawnhekk twildet l-ordni tal-missjonarji tal-Karita. Din hija Mader Teresa titkellem fl-1979.
People who have nothing, who are wanted by no one, who have become a burden to the society, who have forgotten what is love, what is human touch. And they are, for us, they are the children of God.
Dik li bdiet bħala ħidma umli minn persuna waħda issa hija organizzazzjoni internazzjonali kbira li tobra f'aktar minn 100 pajjiż. Mader Teresa kisbet is-sapport ta' presidenti u prinċipijiet. Naven ċawla li kiteb il-biografija tagħha jgħid li Mader Teresa kienet influenzata wkoll mir-raġel li mexxa Bengal tal-Punent il-mexxej Jyoti Basu.
When his guards would go to him and say, "Why are you supporting a Christian missionary?" He would say, "You see how she works with the lepers? If the day you can clean the wounds of a leprosy patient, on that day I will ask her to leave." And that day never came.
Kważi 20 sena wara mewta, Mader Teresa għadha l-aktar persuna adottata meqjuma fl-Indja. Ħafna jemnu li l-Knisja ma kellix bżonn ta' miraklu biex tapprova l-qdusija tagħha, għax kienet qaddisa meta kienet ħajja. Jarfuha bħala l-qaddisa ta' l-imwarbin. Imma kellha wkoll il-kritiċi tagħha. Organizzazzjoni konservattiva tal-Ħindu akkużat lill-missjonarji tal-Karita li jippruvaw jikkonvertu lin-nies għall-Kristjaniżmu. Jixnu Boze jakkuża l-organizzazzjoni wkoll b'kampanja ta' reklamar ta' esploitazzjoni.
Missionaries of charities, whenever they are marketing our poverty, is a direct insult to the people of Kolkata.
Mader Teresa kienet kritikata wkoll dwar it-twemmin tagħha kontra l-abort talli aċċettat flus minn dittaturi u tanuqqas ta' kura medika fil-Mart. imma nevinċawla li kitab il-biografija tagħha jgħid li ħafna mill-kritika ġiet mill-pajjiżi tal-Punent u ftit li xejn kienet innutata fl-Indja. Ċawla huwa eks kummissarju elettorali għall-Indja li kien jaf lil Mader Teresa għal aktar minn 20 sena u staqsija ħafna drabi jekk kienx qed tipprova tikkonverti lin-nies.
And she said, yes, I do convert. I convert you to be a better Hindu, a better Christian, a better Catholic, a better Jew, a better Sikh, a better Muslim. When you found God, it's up to you to do with him what you want.
Kalkata ħafna drabi hija magħrufa bħala il-belt tal-ferħ imma għal eluf tibqa' l-post tad-disperazzjoni. Fruma Mader Teresa li ħadmet f'dawn it-triqat kienet iddikjarata qaddisa. U f'Kalkata tfal u kbar oħra għadhom abbandunati mingħajr post fejn joqogħdu.